nokkuð áfyrring.
Nei. Þetta kemur hvergi, Stefán, ég. Þú eru alveg...
Það kemur sko fyrir ég verður við ýmislegt svona.
Nú?
Já, ég hef haft að fengi það frá ömmu minni, Guðbjörg og ömmu minni.
Já.
Ég heiti nú hennar nafni og hún hefur verið mér mikið innan handar. Að ég man nú bara ekki ártalið, það hefur líklega verið 1916, þessi draugasaga byrjar. Og erum nú ekki þartig. 16 eða 17, þá er ég í Berjamó með kunningjastúlku minni, afskaplega góðu veðri og þar er margt fólk úr kaupstaðanum á hestum og hestarnir voru þannig á engjónum en reiðtíum voru þar upp í brekkunum svolítið. Og þegar við förum framhjá reiðtíunum þar er sallafínni kvensöðull og í honum situr kolsvört vera, alveg kolsvört. Það er mótar fyrir höndum og höfði, en það er allt svart. Svo verðum við þannig í bakkanum, þá kemur fólkið að. Þá á Söðulinn Guðrún Ingvarsdóttir, dóttir Ingvars alþingismanns. Og þar kemur kennari sem var við gagnfræðaskólan, það var Ólafur Sveinsson, sonur Sveins alþingismanns, og þetta var nú heldra fólk heldur svona. Þau voru að draga sig saman þá og þarna voru fleiri herrar sem vildu halla sér að dömini að þeir fóru þannig svolítið að deilu tveir yfir því þá að bera Söðulinn ofan brekkurnar af hestunum. Svo varð ekkert meira en þetta. Þá náttúrulega datt mér nú ekki og ég ætti nokkuð eftir að komast í kynni við þetta meir. En svo er þessi fjarðarmenn þeir eiga jörðina sem að við bjögum á, þá var ég ekki, við Guðmundur ekki búin að taka saman. Og það er alltaf, þeir vilja ekki, hann sveit gamli fyrir því og Ólafur sonur hans, þeir vilja ekki byggja hann nema frá ári til árs. En gamli maður þeir gátt ekki vísa gamla mannin út á tengdaföður mín. Þetta var bara að þeir okkar. Það mætti bara að brenna með sig. Svo kemur, en Ólafur Sveinsson, hann kemur austur, hann var hérna við áfengisversluninu, hann kemur austur og kemur til að tala við þá. Og er heima þannig að nokkuð lengi, þá fyrir frúin inn á næsta bæ. Ég setti þessa svörtu veru, ekkit í samband við Óla þá. Þegar hún kemur aftur, þá fer ég út og býð henni inn og þeim sem er í bílnum en hún vill ekki koma. Setur ekki þessi skratti við hliðina á hann í bílnum. Þessi kolsvarti skratti. Og svo fara þau. Svo nokkur 5-3 árum setna þá er jörðin tekin á okkur. Þá koma þau hjónin. Og þegar ég ætla að fara að láta kaffiðin á borðið þá var ég hugsa að snúa við aftur en fór samt. Þá setur hún á milli þeirra, þessi svarti maður. Það er ekkert andlit, ekkert sjáanlegt, það er bara eins og gríma bundin yfir. Og hann setur bara á milli þeirra. Svo verði nú heitar deilur og frúin var nú að hann slefti sér nú alveg hreint og urði nú heitar deilur og hann virti skemmta sér þarna konunglega hjá þeim. Svo fór þetta allt saman í burtu. Svo hélt ég myndi aldrei sé þetta meir. Svo vinnur Guðmundur í áfengisversluninni og tekur sömarfríið svona í fyrra lagi allir vestur á land og fer upp á skrifstofu og fær kaupið. En þegar hann kemur heim þá er dóttir okkar búin að kaupa meða niður í leikhús og við förum bara strax. En þennan dag er ég tvisvar sinnum eða þrisvar búin að sjá þess að kolsvörtu veru kom upp stigann og alltaf færi sér ofar og ofar. Annars gott hann alltaf að fara hingað inn. Ég held að Guðmundur hefði engi samskipti við þann meir og það var búin alls samskipti. En þegar við komum heim þá liggur bíl hérna úti og það er gjaldkerinn úr áfenginum þá vantar hann eitthvað að peningum og heldur jafnvel hann hafi látið tvöfalt í umslagið handa Guðmundi. Hann var búinn að borga honum út og hann kemur til þess að finna hann. Allra lukku var ekki búið að rífa upp umslagið og hann fékk það að sjá það. Og þó ég fáið það aldrei sanna þá veit ég að peningarnar hafa farið til Ólafs eða hans stráka. Ég vil hérna ekki komið annars. Af hverju er hann að leita hér? Hjá mér? Eða hér í þessu húsi? Og það seinast sem ég sé það. Þetta skrifaði Sveinn, sonur okkar, hann skrifaði þetta upp, þetta nú meitt að jörfáa sem ég áskrifað. Þetta var ljótfylgja.